Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Όλα τα καλά εύχομαι.
Να είστε καλά. Ξεκινώ, κύριε Υπουργέ, με το θέμα της οικονομίας και θέλω να ρωτήσω σε ποιο βαθμό οι προβλέψεις, οι ευρωπαϊκές προβλέψεις που μας φέρνουν δυστυχώς πρώτους στην ύφεση στην Ευρώπη, ίσως και λόγω της μεγάλης επίπτωσης που έχει το τουριστικό εισόδημα στην οικονομία μας, σε ποιο βαθμό αυτές οι προβλέψεις βρίσκουν και την κυβέρνηση σύμφωνη ότι πάμε προς τα εκεί, ή πιστεύετε ότι μπορούμε να τις ανατρέψουμε και με ποιο τρόπο?
Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι εντελώς παρακινδυνευμένη, κύριε Χατζηνικολάου, και τούτο διότι δεν έχουμε τις βασικές παραμέτρους της εξίσωσης, που είναι το πότε κλείνει στην Ευρώπη, διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι διασυνδεδεμένες οι οικονομίες, η εξάπλωση του ιού, και πότε θα επανεκκινήσει και με ποιο τρόπο η αγορά και η κοινωνία. Άρα είμαστε ακόμα σε ένα στάδιο εξαιρετικά πρώιμο και για τον λόγο αυτό υπάρχει και πολύ μεγάλη διαβάθμιση στις προβλέψεις. Πράγματι, όπως σωστά αναφέρατε, υπάρχει ένα ζήτημα ειδικά για την Ελλάδα, επειδή υπάρχει μεγάλη οικονομική εξάρτηση από τον τουρισμό και τις μεταφορές. Εν τούτης, η αίσθηση που έχουμε είναι ότι δεν θα υπάρξει απόλυτη απώλεια του τουριστικού προϊόντος στη χώρα, ότι δηλαδή θα διασώσουμε ένα ικανό κομμάτι της τουριστικής κίνησης, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να πάμε σε βαθύτερη ύφεση. Η σκέψη αυτή ερείδεται κυρίως στο γεγονός ότι μολονότι θα υπάρξει προφανώς σημαντική μείωση συνολικά στην τουριστική κίνηση στην Ευρώπη και τον κόσμο, εν τούτης, επειδή η Ελλάδα έχει καταφέρει να κερδίσει την αξιοπιστία σε ό,τι αφορά τα υγειονομικά δεδομένα, δηλαδή το βασικό πρόσημο της καθαρής χώρας, θα έχουμε, η αίσθησή μας είναι, σημαντική κίνηση από το εξωτερικό όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν. Τώρα, τα δύο μεγάλα ζητούμενα για να απαντήσω και στο πώς θα διαχειριστούμε.
Και θα επανέλθω μετά κατάσταση. Στον τουρισμό με ένα ερώτημα. Ναι, ναι.
Βεβαίως, παρακαλώ. Τα δύο μεγάλα ζητούμενα είναι αφενός η οικονομία και αφετέρου η εργασία. Αυτά είναι τα δύο πολύ μεγάλα κεφάλαια στα οποία θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και οφείλω να σας ομολογήσω ότι μολονότι αυτονοήτως υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο, η μεγάλη μας προσήλωση πάντοτε παραμένει στην εργασία, δηλαδή να διασφαλίσουμε κατά το δυνατόν τις θέσεις εργασίας.
Τώρα,
θα υπάρξει ένα συγκεκριμένο μείγμα πολιτικής το οποίο ήδη υφίσταται σε ένα αρχικό σχέδιο και θα αποτελέσει ένα συνολικό επιχειρησιακό σχέδιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την εργασία και τις επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα ρευστότητας και να δώσουμε κίνητρα έτσι ώστε να ανοίξουν και να μπορέσουν να έχουν μια αποτελεσματική σεζόν.
Είναι θέμα ημερών η ανακοίνωση του σχεδίου για τον τουρισμό?
Είναι πράγματι θέμα ημερών. Δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς, κύριε Χατζηνικολάου, διότι όπως ίσως γνωρίζετε, αύριο θα δημοσιοποιηθεί ένα προσχέδιο των κατευθυντήρων γραμμών εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα αφορά συνολικά το τουριστικό προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει να δούμε πού θα κινηθεί στην Ευρώπη το ζήτημα της οικονομίας του τουρισμού και στη συνέχεια να προχωρήσουμε. Ξέρετε, με το τουριστικό προϊόν υπάρχουν τρία διαβαθμισμένα επίπεδα. Είναι το επίπεδο το εσωτερικό, δηλαδή εμείς θα πρέπει να δούμε πώς θα φτιάξουμε ασφαλείς τουριστικούς προορισμούς, να ενισχύσουμε τους προορισμούς αυτούς και υγειονομικά και με υποδομές και από την άλλη να έχουμε ένα ικανό επίπεδο μεταφορών. Είναι ένα επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι κανόνες που θα ισχύσουν σε ό,τι αφορά την μεταφορά των επιβατών αλλά και τα υγειονομικά πρωτόκολλα ελέγχου είναι εξαιρετικά σημαντικά για το πώς θα κινηθεί.
Σας διακόπτω εδώ για να πω ότι προκαλεί, κύριε Υπουργέ, μεγάλη ανησυχία το γεγονός ότι βλέπουμε δημοσιεύματα. Σήμερα, ας πούμε, η Daily Mail λέει ότι ένας Βρετανός θα μπορεί αρχές Ιουνίου να έρθει στην Ελλάδα, αλλά στην επιστροφή θα πρέπει να μπει σε 14ήμερη καραντίνα. Αυτό για έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει μια άδεια μιας βδομάδας δημιουργεί μεγάλο αντικίνητρο στο να ταξιδέψει. Αναρωτιέμαι αν εκεί πρέπει να ασκηθεί πίεση από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου για να υπάρξει μια άλλη διαδικασία, ίσως με τεστ στα αεροδρόμια ή δεν ξέρω με ποιον άλλο τρόπο.
Δύο σχόλια, κύριε Χατζηνικολάου. Το πρώτο, το αυτονόητο, είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πλέον δεν είναι μέρος αυτής της ατζέντας και της εξίσωσης. Δεδομένου του ότι οικειοθελώς έχει απέλθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να έχει τους δικούς τους κανόνες. Το δεύτερο είναι το εξής. Πράγματι, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει κανόνες οι οποίοι δεν θα είναι αποτρεπτικοί του τουρισμού. Βεβαίως, να πούμε ότι εδώ υπάρχουν αρκετά αντιτιθέμενα συμφέροντα. Είναι αυτονόητο ότι ορισμένες χώρες οι οποίες θέλουν να παραμείνουν σε ένα επίπεδο εσωτερικού τουρισμού, δηλαδή να υπάρχει κίνηση των πολιτών εντός της χώρας για να μην υπάρχει κίνηση κεφαλαίων προς τα έξω,
θα μας δυσκολέψουν.
Θα θέσουν εμπόδια, θα θέσουν αναχώματα έτσι ώστε οι πολίτες να παραμένουν στο εσωτερικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς δεν πρόκειται να το αποδεχθούμε. Εκείνο το οποίο έχουμε επισημάνει με πολύ μεγάλη έμφαση και το οποίο οφείλω να σας πω ότι δίνουμε μια καθημερινή μάχη, είναι να υπάρξουν τέτοιου τύπου υγειονομικά πρωτόκολλα έτσι ώστε να μην λειτουργούν ψυχολογικά και ουσιαστικά αποτρεπτικά για τους τουρίστες. Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό? Θα φροντίσουμε έτσι ώστε να υπάρχει ένας ήπιος τρόπος ελέγχου, δηλαδή είτε να υπάρχει προέλεγχος των τουριστών οι οποίοι έρχονται, να υπάρχουν ίσως τα κλασικά μέσα τα οποία διασφαλίζουν μέχρι ένα ποσοστό την υγεία, όπως είναι η θερμομέτρηση ή άλλα μέσα, και βεβαίως ατομικά μέτρα πρόληψης και προφύλαξης. Δεν θα δεχθούμε όμως με κανέναν τρόπο διαβαθμίσεις σε ό,τι αφορά τα επιμέρους μεταφορικά μέσα, δηλαδή άλλα πρωτόκολλα να ισχύουν παραδείγματος χάρη για χερσαίες και άλλα για αεροπορικές ή ναυτικές μεταφορές, όπως επίσης δεν θα δεχθούμε να υπάρχει ένας έλεγχος στην επιστροφή ο οποίος θα λειτουργεί ουσιαστικά αποτρεπτικά. Είναι κάτι το οποίο για εμάς είναι μη αποδεκτό. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες υγειονομικοί. Προφανώς το θέμα της δημόσιας υγείας μας απασχολεί όλους και θέλουμε να διατηρήσουμε το καλό επίπεδο που έχουμε σε αυτό το επίπεδο. Αλλά από την άλλη πλευρά, εμπόδια τα οποία θα τεθούν και τα οποία θα είναι δυσανάλογα δεν θα γίνουν δεκτά από την ελληνική πολιτεία.
Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση, σας κατηγορεί ότι δεν πάτε με γενναία μέτρα να τονώσετε την οικονομία, με μπροστοβαρή γενναία μέτρα, ότι δηλαδή είστε πολύ σφιχτοί, ενώ θα έπρεπε τώρα να διαθέσετε φρέσκο χρήμα στην αγορά, και δεύτερον ότι δεν υψώνετε σημαία διεκδίκησης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι σε πολύ χαμηλούς τόνους και με μια υπογραφή μαζί με τους άλλους ηγέτες του Νότου για το ευρωομόλογο ξεμπερδέψαμε με την όποια υποτιθέμενη αντίδρασή μας. Θέλω να σας παρακαλέσω, πρέπει να κάνουμε μια αναγκαστική διακοπή ενός λεπτού και να μου απαντήσετε αμέσως μετά στις αιτιάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Τα ερωτήματα ετέθησαν και αφορούν τις αιτιάσεις που διατυπώνονται από την αξιωματική αντιπολίτευση κατά της αντίδρασης της ελληνικής κυβέρνησης στην οικονομική εντός εισαγωγικών πανδημία.
Αντιλαμβάνομαι ότι στο μέτρο που προέρχεται από την αξιωματική αντιπολίτευση η αιτίαση μου δίνει ένα περιθώριο να πω ότι δεν ξέρω πόσο μπορούμε να δεχθούμε χωρίς κριτική μαθήματα διαπραγμάτευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεδομένης της ιστορίας του κόμματος. Παρά τα αυτά θα απαντήσω, κύριε Χατζηνικολάου, λέγοντας το εξής.
Αυτό ήταν καρφί για το 2015.
Διακριτικό όμως, όπως πάντοτε, και με μια αίσθηση χιούμορ που μας διακρίνει, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι.
Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Η ελληνική πολιτεία διασφάλισε οικονομικούς πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι ουδέποτε είχαν υπάρξει στο παρελθόν. Καταφέραμε, κάνω μια απλή καταμέτρηση ανάμεσα σε πολλά, για πρώτη φορά να μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Να μπούμε στην χαλάρωση των δημοσιονομικών στόχων για το 2020 σε ό,τι αφορά όλες τις υγειονομικές μας δαπάνες. Στο πρόγραμμα χαλάρωσης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να μην υπάρχει σύνδεση με οποιαδήποτε άλλα παραγωγικά έργα. Να καταφέρουμε να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση, waiver δηλαδή, ενέχειρο τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Να μπούμε σε όλα τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με την εργασία, το ΣΟΥΡ, το πρόγραμμα του ESM για τη χρηματοδότηση, όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία είναι πολύ αμφίβολο αν θα είχαμε καταφέρει να μπούμε. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι όλη αυτή η παραφιλολογία ότι ήταν αυτονόητα δεν έχει καμία απολύτως βάση, τίποτε από αυτά δεν ήταν αυτονόητα. Όλα ήταν προϊόν της ασφαλούς πλεύσης που είχε η ελληνική οικονομία το περασμένο οκτάμηνο και της αξιοπιστίας που έχουμε καλλιεργήσει και αυτήν τη στιγμή κεφαλαιοποιούμε. Από την άλλη πλευρά, θέλω να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν είναι το μεγάλο κομμάτι του προβλήματος, διότι έχει καταφέρει, και ούτε αυτό ήταν αυτονόητο, ας μην τα ρίχνουμε πάντοτε στη στρατόσφαιρα, ας μην τα ρίχνουμε στον καιρό, ας μην τα ρίχνουμε σε μεταφυσικούς λόγους, καταφέραμε να έχουμε μια καλή πορεία σε ό,τι αφορά τα υγειονομικά και γι' αυτό το λόγο έχουμε, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα την πολυτέλεια να συζητάμε για τα οικονομικά. Διότι μερικές φορές και εγώ θυμώνω και απογοητεύομαι, διότι συζητούμε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία να ανοίξουμε τα δημόσια ταμεία και να διοχετεύσουμε χρήματα στην οικονομία και όλοι παραπονιόμαστε διότι δεν λαμβάνουμε επαρκή ενίσχυση. Η συζήτηση αυτή θα είναι το εντελώς αλυσιτελής εάν είχαμε τα υγειονομικά ρεκόρ τα οποία έχουν η Ιταλία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, η Ολλανδία. Άρα αυτή τη στιγμή κάνουμε μια συζήτηση η οποία είναι αρκετά πολυτελής. Έχοντας πει αυτό, να πω και εκείνο, ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ να αδειάσουμε τα ταμεία του ελληνικού δημοσίου έτσι ώστε να αναγκαστούμε να καταφύγουμε από πολύ αδύναμη θέση σε αναγκαίο δανεισμό ο οποίος θα φέρει πολύ μεγάλες περιπέτειες ξανά στην ελληνική οικονομία. Εκείνο το οποίο προέχει...
Υπενήσεστε ότι θα φέρει νέα μνημόνια.
Δεν το υπενήσουμε, το λέω ρητά, κύριε Χατζηνικολάου, διότι η ελληνική ιστορία έχει αποδείξει ότι δυστυχώς ξεχνάμε γρήγορα. Ξεχνάμε δηλαδή το γεγονός ότι εάν στερηθούμε, είναι απλά οικονομικά, δεν νομίζω ότι ανατρέχω σε τίποτε μεγάλες αρχές μακροοικονομικής, εάν αυτή τη στιγμή αποδυναμώσουμε τα δημόσια οικονομικά μας και δεν έχουμε τους αναγκαίους πόρους να διασφαλίζουμε ότι μπορούμε να δανειζόμαστε από τις αγορές με ανοιχτούς όρους, δηλαδή με επιτόκια τα οποία να μην επιβαρύνουν υπέρμετρα το ελληνικό δημόσιο, θα αναγκαστούμε εκ των πραγμάτων να καταφύγουμε σε πρόγραμμα δημοσιονομικής στήριξης το οποίο φέρνει μέτρα. Για εμάς πρώτη και βασική μας επιλογή είναι την επόμενη της υγειονομικής κρίσης να βγούμε πρώτα απ' όλα υγιείς, να έχουμε ενισχύσει τις κατηγορίες τις ευάλωτες των συμπολιτών μας που πράγματι δυσκολεύονται σήμερα λόγω της έλλειψης ή της στενότητας εργασίας, αλλά από την άλλη πλευρά, κύριε Χατζηνικολάου, να έχουμε την αναγκαία κρίσιμη δημοσιονομική μάζα για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας μόνοι μας χωρίς να έχουμε την ανάγκη του οποιοδήποτε εξωγενούς παράγοντα. Θα αξιοποιήσουμε τα αναγκαία μέσα από το ελληνικό πορτοφόλι, θα αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα που μας παρέχονται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης, αλλά την ελληνική οικονομία εμείς δεν πρόκειται να τη θέσουμε σε κίνδυνο.
Τώρα, έχω πάρα πολλά μηνύματα, ξέρω ότι δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, αλλά επειδή γνωρίζουν οι πολίτες ότι ως Υπουργός Επικρατείας έχετε έναν ρόλο συντονιστικό ενδοκυβερνητικά, υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους που δεν έχουν πάρει τα 800 ευρώ, κυρίως αυτοαπασχολούμενους, εμπόρους κλπ. Παρακαλούν λοιπόν να μεσολαβήσετε προς το αρμόδιο Υπουργείο για να βρεθεί μια λύση.
Εντός της εβδομάδος θα έχουμε την ανακοίνωση των μέτρων που θα αφορούν την οικονομική στήριξη για την τρέχουσα περίοδο και στην οποία θα περιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται με εργασίες οι οποίες είναι κλειστές, δηλαδή δεν έχουν ανοίξει συγκεκριμένες εργασίες επιχειρήσεις και θα λάβουν τη στήριξη την οποία πρέπει να λάβουν μαζί με τα παρεπόμενα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση σε ό,τι αφορά το ενίκιο των επαγγελματικών μισθώσεων, σε ό,τι αφορά τις αναστολές φορολογικές και ασφαλιστικές και βεβαίως την ενίσχυση της εργασίας, έτσι ώστε να δώσουμε και κίνητρα στις επιχειρήσεις. Θα είναι ένα πλήρες πακέτο. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα να τους στηρίξουμε, αλλά βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι δυνατόν όλοι να παίρνουν επίδομα, διότι αυτό πέρα από τον ηθικό κίνδυνο που έχει, δεν πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τα επιδόματα. Στερεί, αν θέλετε, και ένα δημοσιονομικό χώρο που θα μπορούσε να είναι πιο ενεργητικός και εμπροστοβαρής, δηλαδή να στηρίξουμε την εργασία την ίδια. Αυτή είναι η σκέψη μας, να μεταβούμε δηλαδή από την φάση όπου ενισχύσαμε, αν θέλετε, την ανεργία και ενισχύσαμε τους εργαζομένους οι οποίοι προσωρινά απόλυσαν την εργασία τους, στο να δώσουμε με τα χρήματα τα οποία έχουμε δημοσιονομικά τα κίνητρα εκείνα, έτσι ώστε να σταθεί η εργασία στα πόδια της. Θέλω να τονίσω στο σημείο αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, το πόσο μεγάλη σημασία είχε το γεγονός ότι πάρα πολύ έγκαιρα λάβαμε το μέτρο της απαγόρευσης των απολύσεων για όσες επιχειρήσεις μπήκαν στο καθεστώς των ευεργετημάτων. Ήταν ένα μέτρο το οποίο δεν ελήφθη ούτε στην Ευρώπη ούτε στον κόσμο παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις. Ήταν ουσιαστικά μια ελληνική καινοτομία. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίσαμε σήμερα ότι δεν έχουμε παρά ελάχιστη απώλεια στις θέσεις εργασίας. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο, διότι την επόμενη μέρα ξεκινάμε με το ίδιο εργατικό δυναμικό. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε την οικονομία για να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Ανακοινώθηκαν τις προάλλες οι δείκτες ανεργίας σε μεγάλες χώρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλω καν να χαρακτηρίσω τον τερατώδη αριθμό που έχει πλέον προσλάβει το πρόβλημα της ανεργίας. Στην Ευρώπη είδαμε την Ιρλανδία να έχει φτάσει σε ιστορικά ρεκόρ, ξεπερνώντας ακόμα και τη χώρα μας που παραδοσιακά είχε το μεγαλύτερο δείκτη. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο θα έχει ντόμινο. Για μας κρίσιμο είναι να στηρίξουμε με κάθε μέσο την εργασία,
μάλιστα,
των πολιτών μας.
Πάντως τα μηνύματα είναι από ανθρώπους που δικαιούνται τα 800 ευρώ και καθυστερεί η εκταμίευση.
Εντός της εβδομάδος θα έχουν λυθεί όλα, μάλιστα, τα ζητήματα, μάλιστα, των υπερήμερων καταβολών.
Μάλιστα. Έρχομαι, κύριε Υπουργέ, σε ένα τελευταίο θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κατά τη γνώμη μου είναι και ένα από τα θέματα που κάθε φορά που κάποιος σκέπτεται να επενδύσει στην Ελλάδα το αντιμετωπίζει ως αγκάθι. Μιλώ για το θέμα της πολυνομίας και της κακονομίας στη χώρα μας. Ξεκινά λοιπόν, πληροφορούμε από τη Βουλή μια καινούργια διαδικασία για να αντιμετωπιστούν αυτές οι παθογένειες στη χώρα μας. Θέλω να μας ενημερώσετε για αυτή την πρωτοβουλία. Για παράδειγμα, όλοι μας κατά καιρούς συζητούμε περιπτώσεις όπου τα παράθυρα των νόμων, οι ρυθμίσεις που έρχονται η μία κόντρα στην άλλη, δημιουργούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του πράγματος και για τις επιχειρήσεις και ιδίως για τους επενδυτές.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω πολύ προσφυώς θέτεται ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να παραγνωρίζεται από την ελληνική κοινωνία, αλλά είναι ίσως το πιο κρίσιμο θεσμικό θέμα της εποχής μας. Εάν δει οποιοδήποτε τους δείκτες διαφάνειας οι οποίοι δημοσιεύονται, θα καταλάβει ότι το ζήτημα της πολυνομίας και της κακονομίας είναι στην κορυφή των λόγων που παράγουν διαφθορά στη χώρα μας. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα δεδομένα. Δυστυχώς εμείς έχουμε μία κάκιστη παράδοση σε ό,τι αφορά την καλή νομοθέτηση. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι ανατρέχουν στις αρχές του 20ου αιώνα, έχουν συμπληρώσει ήδη 100 χρόνια ζωής, δεν έχουν αναμορφωθεί, αλλά πάνω σε αυτούς τους αρχικούς νόμους προστίθενται εκατοντάδες διατάξεις που καθιστούν όλο το νομοθετικό τοπίο εντελώς ανερμάτιστο, με αποτέλεσμα να έχουμε φαινόμενα εντελώς δυσλειτουργικά σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει δύο συνέπειες. Πρώτον, ότι έχουμε βαθύτατες αιστείες διαφθοράς. Η διαφθορά πάντοτε καλλιεργείται εκεί που δεν υπάρχει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο, διότι αφήνει περιθώρια παρερμηνιών. Και το δεύτερο είναι ότι δημιουργεί μια τεράστια γραφειοκρατία με καθυστερήσεις τόσο στο επίπεδο της διοικητικής διεκπαιρέωσης όσο και στην δικαιοσύνη. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτά. Για πρώτη φορά έχω με υπερηφάνεια να το πω ότι πήραμε πολύ σοβαρά μέτρα για να διαχειριστούμε το φαινόμενο αυτό. Εχθές είχαμε την πρώτη συνεδρίαση, τη συγκρότηση δύο μεγάλων επιτροπών στο πλαίσιο της κυβέρνησης. Είναι μια κεντρική επιτροπή για την αξιολόγηση της νομοπαραγωγής και μια κεντρική επιτροπή κωδικοποιήσεων της υφιστάμενης νομοθεσίας. Ποιος είναι ο σκοπός των δύο αυτών επιτροπών? Πρώτον, όποια νομοθετική παρέμβαση γίνεται στο μέλλον, είτε προέρχεται από την κυβέρνηση και καταλήγει στη Βουλή, είτε πρόκειται για κανονιστικές πράξεις της διοίκησης σημαντικής σπουδαιότητας, να περνούν από την επιτροπή αυτή, η οποία θα επεξεργάζεται απόλυτα τα δεδομένα, θα κάνει μια ανάλυση των συνεπειών της ρύθμισης αυτής και θα φροντίζει έτσι ώστε η νομοθεσία να εντάσσεται μέσα στο συναλλικό πλαίσιο των κανόνων δικαίου εναρμονισμένα και να μην δημιουργεί ετερόκλητες καταστάσεις που δυσχεραίνουν υπερβολικά πολύ την ερμηνεία. Η δεύτερη μεγάλη επιτροπή, η Επιτροπή Κωδικοποίησεων, αναλαμβάνει το τιτάνιο έργο, κύριε Χατζηνικολάου, να κωδικοποιήσει όλη την κατακαιρματισμένη νομοθεσία, την απηρχιωμένη νομοθεσία την ελληνική, έτσι ώστε πλέον να καταστεί εντελώς εύληπτη η νομοθεσία στον κάθε πολίτη και να μπορούμε πλέον να έχουμε πολύ ξεκάθαρο ρυθμιστικό πεδίο. Ήδη αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται ένα σχέδιο κωδικοποιήσεων σε όλους τους τομείς της διοικητικής δράσης και ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε πολύ σύντομα να έχουμε ένα εντελώς νέο νομοθετικό πεδίο.
Αυτή είναι σίγουρα μια τομή μεταρρυθμιστική που τη χρειάζεται η χώρα.
Μεταρρύθμιση. Η μεγαλύτερη θεσμική μεταρρύθμιση. Δημοσιεύτηκαν και δύο εγχειρίδια. Μετακαλέσαμε σπουδαίους Έλληνες καθηγητές του εξωτερικού που ειδικεύονται στην νομοθετική Μάλιστα. παραγωγή. Ξέρετε, είναι μια ολόκληρη επιστήμη πλέον η νομοτεχνική. Και μας έφεραν τις καλές πρακτικές του εξωτερικού. Δημοσιεύσαμε εχθές δύο σπουδαία εγχειρίδια, ένα εγχειρίδιο νομοπαραγωγής και ένα εγχειρίδιο για την ανάλυση των συνεπειών του κάθε κανόνα. Μεγάλα εγχειρίδια, νομίζω ότι είναι από τα πλέον προηγμένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Μακάρι να βρεθούμε σε κάποιο στάδιο πολύ σύντομα να είμαστε υπερήφανοι για την νομοθεσία μας.
Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή. Είναι μια εξαιρετικά αξιόλογη πρωτοβουλία. Συγχαρητήρια, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
Να είστε καλά.